Jeg hedder Ruben, og nogen har set mig før. Jeg kommer til daglig i Nordvestkirken, er gift med Lisa, og arbejder som læge på Herlev Sygehus på mavetarm- og leverafdelingen. Og det er der ikke altid så mange, der ved, hvad er, så jeg er kommet til at kalde det sprut- og prutafdelingen, og det har ligesom hængt fast ude i Nordvestkirken, så der ved de i hvert fald godt, hvor jeg arbejder henne. Men det er nok det, der vi primært arbejder med. Hvad hedder det? Det var jo meningen, at I skulle have... Altså, runger den også hos jer, eller er det kun hos mig? Hvad hedder det? Det var meningen, at I skulle være godt i gang med en gennemgang af Romerbrevet, og det kom der så en virus i vejen for, så nu er der 3 gange tilbage. Jeg tager indledningen her, og så kommer der nogen og tager nogle senere kapitler. Jeg tænker, at jeg vil starte med at læse teksten fra Romerbrevet kapitel 1, vers 1-17, og så beder vi, og jeg prædiker bagefter. I må gerne rejse jer i Jesu navn. Respekt for teksten. Der står sådan her, Romerbrevet kapitel 1, vers 1-17. Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af hellighedsånd stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået noget og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle, fordi der i hele verden forkyndes om jeres tro. Gud, som jeg i min ånd tjener med evangeliet om hans søn, er mit vidne på, at jeg uophørligt nævner jer i mine bønner, og altid beder om, at det med Guds vilje dog endelig må lykkes mig at komme til jer. For jeg længes efter at se jer, for at jeg kan give jer af åndens gaver, så at I kan blive styrket eller rettere, så at vi sammen kan opmuntres ved vores fælles tro, jeres og min. Og det skal I vide, brødre, at jeg tit har sat mig for at komme, men hidtil er jeg blevet forhindret. Jeg ville nemlig gerne høste nogle frugt også hos jer, ligesom blandt de andre folkeslag. Både grækere og barbarer, både vise og uforstandige er jeg forpligtet overfor. Derfor er min iver efter også at forkynde evangeliet for jer i Rom. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøder først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, sådan som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Amen. Kære far, tak fordi vi kan samles her. Jeg beder dig om, at du må være til stede med din ånd, at du må åbne vores ører, vores hjerter for dit ord, at du må lade mig tale dit ord, far. Jeg beder dig om, at den virkelighed, som du viser os, at det må være en virkelighed, som vi lever i til hverdag, at det ikke bare er noget, vi tager på os om søndagen, far. Jeg beder dig om, i Jesu navn, amen. Godt. Jeg håber, I kan se sådan rimeligt, hvad der står deroppe. Hvad hedder det? Men som sagt, det her det bliver så første del af en lettere amputeret serie om Romerbrevet. Det er jo et brev, som jeg tænker, en del har et forhold til, hvis de har været kristne i et stykke tid, og især måske, hvis de har gået til undervisning i lutherske sammenhænge. Det, vi skal være sammen om her, det er evangeliets kraft. Og vi bruger Paulus som eksempel, vi bruger Rom som eksempel. Så kigger jeg bare lige kort på opdelingen af Romerbrevet, og så endelig, hvad er det, Paulus han vil os. Først lidt fakta. Romerbrevet det er dikteret af Paulus omkring år 57. Til en menighed af kristne jøder og hedninger. Det er skrevet fra byen Korinth, og det er under Paulus' tredje missionsrejse. Og det er sådan nogle fakta, vi godt kan stykke os frem til i slutningen af Romerbrevet og igennem apostlenes gerninger. Ja, det synes jeg egentlig, det er meget fint lige at have med, fordi det minder os om, at det her, det er ikke bare et tilfældigt brev, men det er faktisk et historisk brev. Paulus, han har levet. Han er en specifik mand, der skriver et brev til en specifik by. Og tingene, de er sket, men afsenderen taler stadigvæk Guds ord. Og det er Guds Helligånd, der har bevaret brevet til os i dag, fordi Gud har omsorg for os. Så i Romerbrevet, som i resten af Bibelen, der er der tale om Guds ord til os. Det er skrevet ind i en tid, som det nogle gange kan være godt at forstå, og alligevel så er det tidsløst. Bibelens indhold bliver ikke forældet. Når man læser indledningen til Romerbrevet, så er der en del fremmedord, der går igen. Og sådan er det lidt med Bibelen. Der er en del fremmedord i den begreber, som vi nok ikke bruger til daglig, og som kan være svære helt at erstatte. Det er indholdsmættede ord, så jeg tænker, det er altid godt at prøve at forklare dem, sådan så vi kan blive ved med at bruge dem, sådan så de ikke bare er tomme ord og klichéer. Et vigtigt ord, der går igen i indledningen til Romerbrevet, det er evangelium. Evangelium, det betyder gode nyheder på græsk. Paulus, han har gode nyheder til menigheden i Rom. Han har gode nyheder til folk af alle folkeslag, skriver han. Gode nyheder, som han brænder for at fortælle videre. Han har en iver, skriver han, efter at komme til Rom og fortælle det, som har sat ham i brand. Det er de gode nyheder om Guds søn, Jesus Kristus, skriver han. Og grunden til, at Paulus han brænder for at fortælle de gode nyheder om Jesus Kristus, det er, at det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Paulus han har fundet det, som jeg tænker alle mennesker med et eller andet græn af religiøs tilknytning, de ønsker. Han har fundet Guds kraft. Og det er Guds kraft til frelse. Frelse til enhver, som tror. Og det er gode nyheder. Paulus han har fundet Guds kraft, der er i stand til at frelse enhver, som tror. De gode nyheder om Jesus er den kraft, og Paulus han holder den ikke for sig selv, men på Guds befaling, så løber Paulus fra folkeslag til folkeslag og fortæller dem, hvordan de kan finde tilbage til den Gud, som de har forkastet og glemt. Fordi den Gud er allerede kommet til de fortabte. Den Gud er kommet for at forsone. Han er kommet for at forløse. Han er kommet for at gøre alting godt igen. Og det gør han igennem de gode nyheder om Jesus Kristus. De gode nyheder om Jesus Kristus besidder den kraft, og det er brevets centrum. Og som eksempel på, hvor gennemgribende den kraft er, så har vi Paulus. Når man læser i Apostlenes Gerninger, så ligger det ikke i kortene, at Paulus han skulle blive Kristi Jesu tjener, sådan som indledningen til Romerbrevet det lyder. Paulus kaldet til at være apostel, det vil sige budbringer, udset til at forkynde de gode nyheder om Jesus Kristus for alle folkeslag. Der var ikke nogen, der havde set det komme, da Paulus som ung under sit hebraiske navn Saul sad og bifaldt stening af Stefanus uden for Jerusalem. Stefanus han var en højt agtet og elsket menighedstjener i menigheden i Jerusalem, og han fortalte de gode nyheder om Jesus. Han var fuld af noget og kraft, står der, men han rokkede ved århundreders religiøse tænkning og forståelse, fordi jøderne havde den forståelse, at igennem renselse og overholdelse af de religiøse skrifter, så kan du og jeg stå rene over for Gud. Enhver overtrædelse, enhver uret, den kan modgøres af den rette handling, af dig eller en præst. Vi kender tankegangen fra næsten alle religioner og moralske forståelser. Det, jeg gør af gode gerninger, ligger som masse på en vægt, der altså kan pege mere og mere i den rigtige retning, bare jeg gør nok. Så opvejer det alt det onde på den anden side. Men det bliver en eller anden overfladisk renselse. Det bliver nærmest bare sådan en oppudsning af en facade. Modsætningen, det er Jesus, der kommer og fortæller, at i os, der er der en ondskab. Vi vandrer aktivt bort fra ham, der vil os det godt. Det er det, som vores indre vilje ønsker, det som Paulus han senere i Romerbrevet kalder gamle Adam eller kødet. Men Jesus han kommer som den gode hyrde og kalder os tilbage. Vi har begået de moralske overtrædelser, men han betaler. Han betaler en gang for alle. Han betaler, og han frelser os ved at dø for vores synder. Han opvejer dem. Eller han betaler straffen for dem. Og i troen på ham, så dør vi med ham. Og kødet i os dør, og troen, og i troen på ham, der genopstår vi med ham. Eller vi kunne sige, at vi endelig kommer til live. For han giver os af sin hellige ånd, og han nyskaber os. Og det er de gode nyheder om Jesus Kristus, og de har kraften til at give nyt liv. Stefanus, han forkyndt de her nyheder, og man lukkede munden på ham, ligesom man lukkede munden på hans herre og mester, med døden, og Saul, han bifaldt det. Og kort tid efter, kan vi læse i Apostlenes Gerninger, så er det Saul selv, der rider afsted. På en hest, der har frodet om munden, tordner han mod nord mod Damaskus, der står i Apostlenes Gerninger, kapitel 9. Han fnyste af raseri og truede Herrens disciple med mord. Han bad om breve for at fængsle dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde. Saul, han var et dødens sendebud. Han var en dødens apostel. Men Jesus, han stopper ham på vejen til Damaskus. Han kaster ham med hesten og taler til ham og siger, jeg er Jesus, som du forfølger. Saul og de andre religiøse ledere, de havde dræbt Jesus, men han havde overvundet døden. Og Saul, han havde gjort ondt, han havde bifaldet mordet på en, der vidnede sandt om Gud. Og han bliver ved med at rase imod dem, der vidner sandt om Gud. Gud har al ret til at møde ham med dødens engel der midt på vejen. Det læser vi videre frem i Apostlenes Gerninger, at Gud faktisk gør med en anden forfølger af Jesu kirke, Herodes Agrippa. Herodes bliver slået af Herrens engel og dør. Saul bliver slået af Jesus og lever. Det første, det er retfærdigt, og det sidste, det er nådigt. Saul, han møder Jesu nåde, og alt bliver nyt. Han går fra at være dødens sendebud, dødens apostel, en af de her mørke mænd, som vi kender fra mange religioner, som vi sidst har set i Raqqa i 2013 og fremad. Saul, han går fra at være dødens apostel til at være Jesu apostel, Jesu sendebud. Og manden, han ender med ivrigt at løbe afsted med de gode nyheder. 17.000 kilometer til fods og til skibs tilbagelægger han i det første århundrede, for at så mange som muligt, de kan høre om Jesus. Og der er ingen, der har hørt om hans historie, der kan være i tvivl om, at de gode nyheder, de har kraften til at frelse enhver. Fordi at Saul han ender med at løbe uden for de jødiske kredse med de gode nyheder ud blandt hedningerne, så overgår han altså så til sit romerske navn Paulus. Der er mange af os, vi arbejder inden for felter, hvor der er et håb om, at vi kan udøve sådan en god indvirkning på os selv og på mennesker omkring os, på samfundet og på verden. Vil verden ikke blive et meget bedre sted, hvis alle børn havde mulighed for en god uddannelse, hvis der overalt var et godt retsvæsen, eller hvis der var god og nem og lige adgang til et sundhedsvæsen, eller hvis de rigtige økonomiske teorier blev fulgt? Vi kan have så store forventninger til en bestemt måde at gøre verden bedre på, at det føles som jordens undergang, hvis de forkerte får magten, eller hvis folk med en anderledes forståelse af politik, de prøver at ændre vores planer. Den bibelske virkelighed er, at hvor god vores politik og sundhedsvæsen og retsvæsen end er, så skal der mere til for at gøre verden til et bedre sted. Problemet er langt større end hvad alt det gode, vi kan finde på, det kan hamle op med, fordi der er et grundlæggende problem i os, som ikke bliver adresseret. Men der er håb fordi de gode nyheder om Jesus Kristus, det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Høj som lav, moralist som amoralsk, jøde som græker, oplyst som analfabet, vesterlænding såvel som borger i et uland. Og derfor så skal de gode nyheder ud til alle folkeslag. Det er det evangelium, det er de gode nyheder, som Paulus ønsker at fortælle i Rom, både i menigheden i Rom og til folkene uden for menigheden. Og her så skal vi så stoppe lidt op og overveje, hvad er det egentlig Paulus vil i Rom. Rom, det var datidens supermagt. Det lå i Middelhavsområdet, det vil sige Nordafrika, Europa og Mellemøsten. Rom, det var et imperium, der var bygget på erobring og overvindelse af andre folkeslag. Og Rom var også storbyen i midten. Et sted med omkring 1,5 million indbyggere med en befolkningstæthed som i indiske slumbyer. Der var ganske få, formentlig 10%, der var romerske borgere. Resten, det var udlændinge, det var slaver eller det var frikøbte slaver. Borgerskabet, de kunne tillade sig at leve af statsunderstøttelse og ikke lave andet end at feste. Og de rigeste, de levede et liv i overdådet luksus, der overgår alt, hvad vi kan forestille os. Der var en overdådig luksus, der var intriger, der var et løsluppen liv, der for selv HBO's serie til at se lødige ud. Alt sammen på bekostning af slaverne og de overvundne folkeslag. Og alt det foregik i byen. Men hvad er det lige en by er? Jo, klassisk set så er en by en samling af huse, der er omkranset af en mur. Beskyttet bag en mur. Og en by, der kan man leve i sikkerhed. Og befolkningstætheden, den muliggør en økonomi. Så nogle, de kan fokusere på at lave tøj, og andre, de kan bage brød, og andre igen, de kan bygge hus. I modsætning til på landet, hvor alle skal kunne alt. Eller i hvert fald lidt af det hele. Det betyder også, at der opstår en kreativitet i byen, fordi der er penge i det, og fordi der er mulighed for det. Byen den frembringer altså kreativitet igennem sin beskyttelse, og den tiltrækker folk, der ønsker at blive dygtige, sådan som mange af os er endt i København for at få en uddannelse. Den første by i Bibelen, den er bygget af Kain. Den sidste by i Bibelen, det er det nye Jerusalem, der er bygget af Gud. Byerne, de er moralsk neutrale. Det er de indbyggere, der er i byerne, der præger byerne og bestemmer, hvilken vej kreativiteten den skal gå. Skal den tjene andre, eller skal den tjene mig selv? Og i den forstand, der er Rom modsætningen til det gamle testamentes Jerusalem. Rom, det er selvophøjelsens og selvdyrkelsens hovedstad. Mange af jer vil have været i Rom og set ruinerne af det gamle Rom. Det er triumfbuer, det er paladser og det er monumenter. Og alle steder, der er bygherrens navne skrevet med stort, sådan så at eftertiden kan huske det. I modsætning, der har vi Jerusalem, der i Bibelen er gudstyrkelsens hovedstad. Og hvor forordningerne omkring tempeltjenesten og bygningen af templet handler om, at den enkelte skal tjene Gud og fællesskabet. I Jerusalem, der er det templet, der er i centrum. Og på den måde så er Rom bare endnu en af en lang række af byer i bibelhistorien, som har set gloværdige og herlige ud, og som har haft sin storhedstid, men som er kollapset i sit eget indre forfald, eller er blevet overvundet af endnu vældigere modstandere. Vi kan rask væk nævne Kains by, Babel, Sodoma og Gomorra, Babylon, Nineve og nu altså også Rom. Men der er sket noget nyt, fordi med evangeliets kraft, så er der håb om, at selv forfaldets højborg og selvdyrkelsens hovedstad, den kan forvandles. Paulus, han skriver til Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Selv i Rom, hvor alt det bliver offret på selvhøjtidlighedens alter, der skal de troende være anderledes. Med Jesu ord, så skal de troende være en by i byen. Hos Gud, der har vi fået alt, hvad vi har brug for. Vi skal ikke ofre på hverken bogstavelige eller billedlige alter for at få vores inderste ønsker og lyster opfyldt. I stedet så skal vi give os selv hen til ham der har frelst os. Vi skal med Paulus ord bringe vores lægemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Og ikke tilpasse os denne verden, men lad os forvandle, så vi kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Selv i Rom, hvor den fysiske stank fra 1,5 million mennesker på lidt plads uden kloakker, langt blev overdød af den moralske stank, der blev de kristne kaldet til at leve. Ikke til at flygte, ikke til at afskærme sig, men til at leve. Leve og se Guds rige slå rod og ændre omgivelserne, ligesom den surdej, som Jesus han bruger som eksempel. Fordi det kan ske ved evangeliet. Guds kraft til frelse for enhver, selv i Rom. Så vi har altså et brev her, Romerbrevet, som er skrevet af en veluddannet mand, godt kendt i det gamle testamente. Ved Guds nåde, der blev han stoppet i sin ondskab, og totalt forvandlet til at være en utrættelig forkynder af de gode nyheder om Jesus Kristus. Og han er altså et eksempel, der viser os, at evangeliet virkelig er Guds kraft til frelse for enhver. Og han skriver altså til en menighed i gudsløshedens hovedstad og opmuntrer dem. Den romerske menighed bliver altså også et forbillede, og deres forhold det bliver et ekstrem, som vi kan spejle os i. Når der kunne leve kristne i Rom, hvor kan der så ikke leve kristne? Når kristne de kunne søge at forvandle Rom, hvad kan så ikke forvandles? Men hvad er det, Paulus han skriver? Brevet det bliver klassisk delt op i bidder, og de hænger alle sammen logisk sammen. Fra kapitel 1, vers 18, altså fra videre fra det afsnit, som jeg har læst, og så til midt ind i kapitel, eller til kapitel 3, vers 20, der spørger Paulus retorisk, hvem det er, altså hvem er god? Hvem, eller med andre ord, hvem er det, der har brug for Guds nåde? Paulus svarer på spørgsmålet om, hvem der har brug for Guds nåde, det er alle. Alle mennesker, de står fortabte over for Gud. Det gælder moralske og religiøse mennesker her, kendetegnet ved jøderne. Deres fromhed, skriver Paulus, den er sådan set udelukkende, eller den skyldes udelukkende, at de har sat barn alt for lavt. Men også de religiøst uforstandige, de står uden undskyldning, fordi ikke nok med, at de forbryder sig imod samfundets normer og Guds lov, så forbryder de sig også imod deres egen samvittighed. Men Paulus han erklærer også, at i skaberværket, der kan vi se tegn på, at der er en skaber. Man kan sige, at der er fingeraftryk i den brændte ler. Der er altså ikke nogen, der står med en undskyldning for ikke at kende Gud. Vi står alle sammen skyldige over for en Gud, som vi burde kende. Og vi er ikke kun skyldige, fordi ydre omstændigheder har tvunget os til det, eller fristet os til det, men fordi vi inderst inde nærer en korruption og en ondskab. Vi er krænget ind i os selv. Og derfor så vil Guds hellighed og retfærdighed ødelægge os, når vi en dag står over for ham. Det er muligt, at vi kan pusse facaden op og se gode ud, men de bærende konstruktioner, de er gennemtærede. Vi er moralsk gået for lidt, og vi er åndeligt døde. Og man kan sige, at det er egentlig det, der gør de gode nyheder så gode. Paulus han fortsætter frem til kapitel 5, og siger i kapitel 5, vers 8, Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Gud havde al ret til at lade sin vrede ramme os for vores moralske og åndelige forfald, vores medfølgende ydre ondskab, men i stedet for så lader faderen sin vrede ramme synden, der uskyldigt går i de skyldige sted, for at hver den, som tror, kan blive barn i syndens sted og få ånden og dermed liv. Vi får fred med Gud. Vi kommer til at stå iført Jesus og hans retfærdighed. Og det leder os så videre til kapitel 6 og 7, fordi hvis vi står iført Jesus retfærdighed, så er vi frie fra syndens greb om os, og lovens greb om os. Jesus, han har opfyldt loven for os, og han har levet syndfrit for os, for at vi kan leve med ham. Og vi er døde med ham, så lever vi nu også med ham, frie fra syndens greb og lovens greb. Og det er det, der følger i kapitel 8. Det er med livet, fordi frafaldet fra Gud, det er et frafald bort fra livets Gud. Og derfor så fører livet i den faldne verden til en fysisk død. Den åndelige død, den fører til en fysisk død, og hele skaberværket, det vonder sig under den tomhed og den forfald, som vi har bragt det ind i. Men de troende, de har fået livets ånd, da Jesus rejste dem med sig fra graven. De får et nyt liv, et åndsfyldt liv. Og hvor fantastisk det end er, så er det bare en forudanelse om det liv, der engang skal komme. Om den forløsning, der nærmer sig. Om den udfrielse, som Jesus en dag vil bringe. Så på den måde, så er der nu fred for hele verden. Og så er det så, Paulus han spørger, hvad så med jøderne, som forkastede Jesus. Det er altså kapitel, det er så kapitel 9-11. Hvad med det folk, som Gud startede med at vise sig for? Er de nu bare til hån og foragt? Er de nu bare et eksempel på, hvad der sker, hvis man afviser evangeliet? Eller er Guds ord uden virkning, siden at det ikke lykkes, siden det ikke ser ud til at lykkes i det folk? Og Paulus siger nej. Gud han startede med Israel, men han opgiver dem ikke for at gå videre med alle andre. De er stadig hans folk, og nåden gælder lige så vel dem. Og da Paulus selv er jøde, så piner det ham inderligt, at det folk, der er kendetegnet ved at være nidkær for Gud, samtidig er uden forstand og ikke kender Guds retfærdighed, Jesus Kristus. Så i de første 11 kapitler af Romerbrevet, der viser Paulus os altså, at Gud, han er hellig, at vi står over for ham som syndere, at Gud i sin nåde lader sin retfærdige, hellige vrede ramme hans søn i vores sted, og at vi, hvis vi modtager nåden, kan blive Guds børn fyldt af ånden til liv, befriet fra lovens og syndens og dødens greb om os, med et evigt håb. Og på den baggrund, så siger Paulus så i kapitel 12 og frem, at vi skal takke Gud. Og vores tak, det er altså at leve et liv, der er Gud til behag. Og det skal vi gøre ved at lade os forvandle til mere og mere at være som ham, der frelste os. Og det vil give sig udslag i menigheden, i offentligheden og i vores forhold til myndighederne. Og i alt det, der har vi Jesus Kristus for øje, og bliver som ham, vi beskuer. Og så endelig så afslutter Paulus Romerbrevet med at fortælle, at han ønsker at bruge Rom som udgangspunkt for mission i den vestlige del af Romerriget, fordi nu er evangeliet plantet og har slået rod i den østlige del af Romerriget, og han skal videre. Der er flere, der skal nås. Så det er altså en måde at læse Romerbrevet på. Den her logiske gennemgang. Hovedvægten det er på, at vi bliver gjort retfærdige ved at tro på Jesus. Og det kristne liv det kommer til at fylde relativt lidt i Romerbrevet i forhold til andre breve. Vi kender ikke rigtig baggrunden for det fokus, som Paulus han lægger for dagen her. Men de fleste andre breve, han har skrevet, de bliver skrevet som en reaktion på spændinger i en menighed, så må ikke også det her er blevet det. Det kunne være spændinger imellem jødekristne og hedningekristne. Eller også så kan det skyldes, at Paulus han vil give en menighed, som han aldrig har mødt, det bedste han ved. I håbet om, at de vil støtte hans arbejde for at bringe evangeliets kraft videre. Vi ved det ikke, men i Romerbrevet der har vi den bedste guide til, hvordan vi får fred med Gud. Og læsningen af Romerbrevet, det fører stadigvæk til liv og trøst i dag, så langt fra første århundredes Rom i tid og sted, som vi er nu. Men hvad er det så egentlig det her med at have fred med Gud? Det at have fred med nogen, det betyder i vores del af verden vel egentlig bare, at der ikke er nogen konflikt. Hvis der er fred på Nørrebro, så er der ikke nogen, der bliver skudt, og der er ikke nogen, der bliver stukket ned. Meget dybere behøves det ikke at være. Men freden i bibelsk forstand, den er meget dybere, den er langt dybere end det. Når vi har fred med Gud, så betyder det ikke bare, at vi ikke længere slås, når vi mødes. Den her konflikt, den opstod jo, fordi vi brød relationen med Gud. Og freden, den medfører en genoprettelse af relationen. Vi får noget, vi bliver Guds børn. Vi får del i Guds kærlighed, når vi får fred med ham. Og det er det sidste, jeg vil komme ind på, Guds kærlighed til os. Paulus, han skriver det her brev omkring år 57. I år 60, der bliver Nero indsat som kejser i Romerriget. Og i år 64, der brænder det indre Rom ned. Nero, han bruger de kristne som syndebukke. Han indfanger dem, han korsfester dem, overhælder dem med olie og bruger dem som havefakler til sine perverse fester. Og derefter så bygger han det indre Rom op, sådan så at det priser ham, eller sådan så det herliggør ham. Paulus, han skriver altså til en menighed, hvor de jødekristne, de bliver foragtet af det omgivende jødiske samfund, og hvor medlemmerne, de bliver socialt udstødt på grund af deres overbevisning og manglende deltagelse i det her religiøst kulturelle liv. Paulus skriver til en menighed, der er begyndt at møde forfølgelse, og som kommer til at kende til lidelse i en grad, som jeg tror, vi kan have svært ved at forstå. Profetisk så skriver Paulus i kapitel 8, hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær, som der står skrevet. På grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes som slagtefår. Men i alt det er mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Både menigheden her i Rom og Paulus, de skulle komme til at blive ledt som slagtefår imod slagtning, men det ændrer ikke noget for Paulus. Fra bunden af et fængsel i Rom, der skriver han et par år senere til menigheden i Filippi, hvordan han er fyldt af glæde og længsel, selv på trods af sin forestående henrettelse. Fordi selvom han er adskilt fra de andre troende, så er der ingen, der kan adskille ham fra Jesus. Og paradoksalt nok, så er romerne ved at bringe ham tættere på ham, som han længes efter. Så lidelsen er altså ikke et tegn på adskillelse fra Gud, og lidelsen adskiller os ikke fra Gud. Jesus selv er lammet, der blev slagtet for vores skyld, der tog lidelsen på sig, for at vi i lidelsen kan være sammen med ham, indtil han en dag forløser os. Fred med Gud, det er så meget mere end fravær af konflikt. Det er en intim relation med ham, der har frelst os og som elsker os. Der er ikke noget, der kan bryde den her relation. Han vil altid være nær. Beviset på det, det daglige, skulle jeg til at sige, det i hvert fald ofte det ugentlige bevis, vi får fra Gud, det er det brudte legeme og det udgydte blod, som vi modtager i nadveren. Når du og jeg modtager det, så hører vi ham sige til os, at han for altid er din og min fred, at han elsker dig, og at han længes efter, at du en dag skal være med ham. Du er ikke glemt. Dit brudte legeme, uanset hvor brudt det er, er ikke forbrudt til at blive forenet med hans brudte legeme. Og hans udgydte blod, det vil løbe med dit, selv hvis dit en dag skal blive udgydt for ham. Men hans brudte legeme blev helt igen, og hans blod flød igen i årene. Og vi bliver alle et legeme, når vi tager imod Jesus. Vi bliver hans legeme. Lider vi, så mærker han det. Han er aldrig fjern fra vores lidelse. Og en dag, så kommer han igen og forløser os. Og gør os hele i ham, sådan som han også blev hel. Tag imod ham og hans tilbud om fred i dag. Amen.